Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Izborna tišina uoči lokalnih izbora u Nikšiću, na kojima učestvuju 4 koalicije i 2 partije, počinje večeras u ponoć. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić rekao je da je stanje u Nikšiću redovno uoči lokalnih izbora i da se ne radi ni o kakvom ratnom stanju. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u Beogradu liderima koalicije Demokratski front u Crnoj Gori Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću rekao da crkva visoko ceni žrtvu svih koji su se protivili zakonu o slobodi veroispovesti. Vrhovni sud Kosova odbio žalbu Adrijane Hodžić, poništava se preko 4000 glasova koje je njena građanska inicijativa Ujedinjena zajednica dobila u opštinama sa srpskom većinom. Na Kosovu uhapšen gradonačelnik opštine Klokot Božidar Dejanović iz Srpske liste zbog sumnje da je počinio krivično delo povreda slobodne volje birača. U Srbiji za vikend zatvoreno sve osim prodavnica hrane, apoteka i pumpi. U Sarajevskom kantonu od petka u 20 sati do ponedeljka u 7 ujutru delimično zatvaranje. Međunarodna federacija novinara saopštila da je 65 novinara i medijskih radnika ubijeno na zadatku u 2020. U Beogradu obeležena 18. godišnjica od ubistva premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića. Detaljnije o ovim i drugim vestima potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. A u narednih pola sata govorit ćemo i o tome kako žive izbeglice i migranti u BiH dok Evropska unija traži da se pronađe održivo rješenje za njihov smeštaj. Šahbaz iz Pakistana kaže da u Bihaću živi već 2 godine.
Spavamo sad u šumi. Otkako su zatvorili Biru, ne idemo na Lipu jer je predaleko. Svaki put moramo pješačiti 25 km do Bihaća. Naša destinacija je da odemo u Italiju.
O sahranama verskih i političkih lidere u jeku pandemije govori profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu Čedomir Čupić.
Oproštaj sa čovjekom koji je imao velikog značaja u njihovom životu dok je, jel tako, bio živ, ima neku simboličku moć i teško je to zaustaviti. Naravno, stvar tu je nemoćna i država, jer bilo kakva represija u času oproštaja sa pokojnikom, mislim, je prosto neprimerena.
Čućete i da vodeći hrvatski novinski izdavači najavljuju uvođenje pretplate za deo medijskih sadržaja svojih web izdanja. Ipak član saborskog odbora za informisanje, informatizaciju i medije Vili Matula upozorava.
Ali ne smijemo zaboraviti da je ogroman broj ljudi kod nas već sada u teškom siromaštvu, a željanje informacija i kada neće moći pristupiti kvalitetnom mediju, naravno da će biti prepušten lažnim vijestima na mrežama.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija je dala obećanje da će ceo region Zapadnog Balkana biti deo Evropske unije i vredno radimo da to ispunimo, ali zemlje koje streme članstvu Uniji moraju da ispune svoj deo obećanja, a to su reforme neophodne za pristupanje, izjavio je Oliver Varhelji, evropski komesar za proširenje i susedsku politiku na 3. ekonomskom forumu u Tirani u Albaniji. Na panelu davno zakasnela obećanja učestvovali su i premijeri Srbije, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Prenosi Nemanja Stevanović.
Varhelji je rekao da su u prošlosti postojali izazovi koji su potkopavali kredibilitet procesa evrointegracija.
Reforme su često bile spore, zbog čega su pojedine zemlje Evropske unije dovele u pitanje suštinu celog procesa i zato nisu dale saglasnost da se on ubrza. S druge strane, previše često Evropska unija nije uspela da da jednoglasan pozitivan odgovor kada su naši partneri uspeli da sprovedu obećane reforme.
When partners have actually delivered on reform commitments.
Varhelji kaže da bi Evropska unija volila da se unese veća dinamika u pregovorima sa Srbijom, koji su, dodaje, tekli veoma sporo prošle godine. Za Srbiju i Kosovo je, dodaje Varhelji, od ključne važnosti da iskoriste trenutnu priliku i postignu napredak u dijalogu. Varhelji kaže da se Evropska unija raduje saradnji sa novom vladom Kosova, koja bi trebalo da bude formirana nakon parlamentarnih izbora održanih polovinom februara ove godine, na kojima je Pokret samoopredeljenje Aljbina Kurtija za zabeležio pobedu. Za Crnu Goru, koja je već otvorila sva pregovaračka poglavlja, najvažniji je napredak u oblasti vladavine prava, rekao je evropski komesar. Pojedine zemlje Evropske unije nemaju mnogo želje za proširenje unije, ocenila je na forumu premijerka Srbije Ana Brnabić.
I have to say it's also understandable considering what's going on with the COVID pandemic.
Moram da kažem da je to razumljivo, imajući u vidu šta se dešava sa pandemijom i efektima koje to ima na ekonomiju i druge prioritete. Mislim da treba da iskoristimo ovo vreme da se uz sprovođenje reformi fokusiramo više na regionalne integracije, ojačavanje regionalnih veza, kako bi ovaj region bio jači, što će na kraju rezultovati time da ćemo svi brže postati deo Evropske unije.
Severna Makedonija je bila prva zemlja regiona koja je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2001. godine, a 2009. godine zvanično Skoplje je dobilo pozitivne preporuke za početak pregovora o pridruživanju, rekao je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev.
And here we are 16 years later.
Evo nas sada 16 godina kasnije i dalje u čekaonici Evropske unije. Prethodnih godinu i po dana prešli smo na novu metodologiju pregovora, ali se takođe suočavamo sa novim neprincipijelnim problemima i birokratskim pozicijama koje ne smeju da budu kamen spoticanja za prosperitet Severne Makedonije.
U Bosni i Hercegovini i dalje postoji snažan entuzijazam za pridruživanje Evropskoj uniji, bez obzira kada ćemo dobiti status kandidata, rekao je predsedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegletija. Prema njegovim rečima, region se trenutno suočava sa dva velika izazova. Kako sprovesti vakcinaciju i kako sanirati ekonomske posledice globalne zdravstvene krize.
Želim da iskazujem razočarenje svih građana Bosne i Hercegovine u takozvani globalni sistem nabavke vakcine, koji je pokazao neopravdano visok nivo neefikasnosti naše opredeljenosti da vakcine nabavljamo kroz taj zajednički sistem.
Slovenija će preuzeti predsedavanje EU 1. jula, a prioritet će biti Zapadni Balkan, rekao je ambasador Slovenije u Albaniji Petar Japelj.
Slovenija will pursue...
Nastavit ćemo da rešavamo preostale bezbednosne i političke probleme prošlosti. Naravno, nastavit ćemo da kredibilno sprovodimo proces proširenja Evropske unije. Bavit ćemo se socioekonomskim posledicama pandemije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku ćete čuti kako žive izbeglice i migranti u BiH. Bosna i Hercegovina mora da preuzme odgovornost i pronađe održivo rešenje za smeštaj izbeglica i migranata, uključujući puno korišćenje postojećih objekata, kao što je potpuno opremljen centar Bira u Bihaću koji finansira Evropska unija uz otvaranje novih objekata širom zemlje. Ovo je poruka visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost Josepa Borelja. Operativna krizna grupa na području Unsko-Sanskog kantona je međutim usvojila zaključak kojim se zabranjuje otvaranje novih prihvatnih centara na području ovog kantona, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Nakon što je krajem decembra prošle godine zapaljen kamp Lipa, udaljen 30 km od Bihaća, gdje je 21-godišnji Pakistanac Nabil bio smješten, on zajedno sa još nekoliko Pakistanaca posljednjih mjeseci živi po šumama na području Unsko-Sanskog kantona.
Mi here in Bihać.
Imamo mnogo problema i nadamo se da ćemo jednom otići u Evropu. Ovdje uslovi nisu dobri, hrana nije dobra. Ako želimo piti vodu, moramo ići tražiti vodu za piće. Imamo stvarno puno problema. Možda smo 12 puta išli u igru. Dva puta nas je slovenska policija uhvatila i deportovala, a ostalih puta hrvatska policija nas je deportovala. Uzeli su nam svu odjeću i to nije ni malo ljudski.
Sa njim u grupi je i Shahbaz, također iz Pakistana. Kaže kako u Bihaću živi već 2 godine. Pokušavali su puno puta preći hrvatsku granicu, ali kako kaže, svaki put ih je hrvatska policija deportovala u Bosnu.
Spavamo sad u šumi. Otkako su zatvorili Biru, ne idemo na Lipu jer je predaleko. Svaki put moramo pješačiti 25 km do Bihaća. Naša destinacija je da odemo u Italiju. Za 2 dana idemo u igru jer je sad kiša, čekamo ljepše vrijeme.
U Bosni i Hercegovini je prema podacima Međunarodne organizacije za migracije oko 8.000 izbjeglica i migranata, od čega je njih 3.000 van prihvatnih centara i borave u improvizovanim šatorima i napuštenim objektima u blizini bosansko-hercegovačke granice sa Hrvatskom. Zbog loših uslova u kojima se nalaze migranti, migranti van prihvatnih centara, reagovao je visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell. On je tokom sastanka sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković naglasio važnost uspostavljanja održivog sistema migracija i azila uz pravedniju podjelu odgovornosti u cijeloj zemlji.
Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost za situaciju i pronaći održivo rješenje za smještaj svih izbjeglica i migranata, uključujući puno korištenje postojećih objekata kao što je potpuno opremljeni centar Bira u Bihaću koji financira Europska unija, ali i otvaranje novih objekata širom zemlje.
Istovremeno, vlasti u Unsko-sanskom kantonu isti dan su donijele odluku da zabranjuju otvaranje novih centara, tražeći i zatvaranje kampa u Velikoj Kladuši. Od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine je zatraženo da provedu odluku o premještanju maloljetnika bez pratnje iz kampova u Velikoj Kladuši i Bihaću u okolinu Doboja. Od 2018. godine Evropska unija je poslala više od 13 miliona eura humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini za smještaj tražilaca azila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Nakon 12 godina čekanja i potrošenih 95 miliona evra, termoelektrana u Gljevik u severoistočnom delu BiH još uvek nije pustila u rad postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova. Izgradnja postrojenja završena je krajem prošle godine, ali ono nema upotrebnu dozvolu, a postupak za njeno dobijanje je u toku. Ovo postrojenje neophodno je kako bi BiH ispunila obaveze prema energetskoj zajednici i nacionalnom planu o smanjenju emisije, kojima se obavezala na smanjenje ispuštanja sumpor dioksida i drugih štetnih čestica na manje od 15.000 tona godišnje, pripremio Gojko Veselinović.
Radi se o termoelektrani na ugalj koja je najveći zagađivač vazduha u BiH. Prema izvještaju organizacije Bankwatch Network u 2019. godini termoelektrana u Gljevik ispustila je 88.302 tone sumpor dioksida, što je 9,7 puta više od dozvoljenog. Novo postrojenje trebalo bi da smanji emisiju sumpor dioksida i čvrstih čestica u skladu sa evropskim standardima. Iz termoelektrane u Gljevik na upit RSE o rokovima za dobijanje upotrebne dozvole odgovorili su da je u toku izbor ponuđača koji će izvršiti kontrolu usaglašenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je objekat izgrađen. Dodaju i da imaju sve što je potrebno da se dobije upotrebna dozvola koju očekuju kraj marta. Termoelektrana 1. aprila ide u redovan godišnji remont za koji se ne zna koliko će trajati, a tek nakon njegovog završetka i ponovnog puštanja u rad bloka termoelektrane počeće sa radom i postrojenje za odsumporavanje. Ugovor o kreditu vrijednom 85 miliona evra za projekat izgradnje ovog postrojenja potpisan je 20. oktobra 2009. godine između Japanske agencije za međunarodnu saradnju i Bosne i Hercegovine. Na upit RSE zašto se na početak rada ovog postrojenja čeka 12 godina i termoelektrane odgovorili su da razlozi leže u strogim zahtjevima kreditora i u sporosti procedura za dobijanje svih dozvola i saglasnosti u BiH. Radovi na ugradnji opreme za odsumporavanje započeli su tek 2017. godine. Iste godine obavljen je i tromjesečni remont prilikom kojeg je izvršena i rekonstrukcija elektrofilterskog postrojenja koje je bilo preduslov za izgradnju postrojenja za odsumporavanje. Za ovaj posao izabrana je češka firma ZK Termoherm koja je za ovaj posao naplatila dodatnih 10 miliona evra. U februaru 2020. godine postrojenje je pušteno u probni rad, a tada je primijećeno da ne funkcioniše kako treba i da ispušta veću koncentraciju štetnih čestica od dozvoljenih. Krivac su bili neispravni elektrofilteri koje je 3 godine ranije ugradila ova češka kompanija. Zbog toga je termoelektrana tužila izvođača radova te je u međuvremenu morala potrošiti dodatnih 100.000 evra na studiju kojom bi se utvrdilo kako riješiti problem. Konačno postrojenje za odsumporavanje predato je na upravljanje termoelektrani u Gljevik u oktobru 2020. a radilo je svega 50 dana tokom probnog rada i garantnih
zadnjih ispitivanja. U odgovoru iz termoelektrane na upit RSE kako je prošla testna faza i šta su testiranja postrojenja pokazala, navodi se da su izmjereni znatno niži nivoi emisije sumpor dioksida i čvrstih čestica od propisanih graničnih vrijednosti. Međutim, Majda Ibraković, koordinatorica programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu, sumnja u vjerodostojnost ovih testiranja.
Vi ste rezultate poslali nama u jednoj vrlo šturoj tabelici, gdje mi možemo to samo da vidimo, niti je to rezultat ovjeren od strane, ne znam, da li to radi neka ovlaštena institucija. Oni trebaju da imaju kontinuiran monitoring.
Sekretarijat energetske zajednice uputio je 4. februara pismo upozorenja BiH, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji u kojima izražava zabrinutost u vezi implementacije nacionalnih planova o smanjenju emisija NERP. Iz sekretarijata Europske zajednice za RSE navode da su zemlje potpisnice koje provode NERP usvojile planove kojima bi se trebalo omogućiti smanjenje emisija prema direktivi o velikim ložištima. Ova direktiva uspostavlja krajnje vrijednosti emisija za tri zagađivača, sumpor dioksid, nitrogen oksid i prašinu, koji najviše utiču na kvalitet zraka. Iz sekretarijata navode da je u slučaju BiH nivo usklađenosti sa plafonom sumpor dioksida veoma ozbiljan, gdje su u 2018. emisije iz elektrana koje spadaju u okvir NERP bile 9,1 puta iznad plafona, dok su u 2019. godini bile više za 8,25 puta. Bosna i Hercegovina usvojila je NERP 2016. godine, kojim je predviđen takozvani plafon za ispuštanje sumpor dioksida ispod 15.000 tona godišnje. Termoelektrana u Ljevik je u 2019. godini ispustila 88.000 tona sumpor dioksida, čime je samo iz ove termoelektrane ispušteno nekoliko puta više ovog štetnog gasa od predviđene količine za BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerzitetu u Beogradu Čedomir Čupić za RSE kaže da država teško može kontrolisati ili zaustaviti sahrane verskih i političkih lidera, bez obzira što predstavljaju događaje od velikog epidemiološkog rizika, budući da se na njima okuplja veliki broj građana koji ne poštuju mere. Povod za razgovor sa profesorom Čupićem je sahrana nekadašnjeg ministra u vladi Crne Gore i lidera bošnjačke stranke Rafeta Husovića u Rožajama, koje je prisustvovalo nekoliko stotina građana koji su kršili epidemiološke mere. Razgovarao Predrag Tomović.
U kolektivističkim društvima na neki način izjednačava se život i smrt. Čak između ostalog i slavi se smrt, naročito ako su teškoće, ako su u pitanju odbrana, pa su neka junačka dela napravljena i tako dalje. Što se tiče religija, one između ostaloga pored života i smrti imaju još jedan izlaz kad je u pitanju smrti, odnosno jednu nadu, a to je besmrtnost. E to su ti takozvani duboki razlozi i uzroci zbog čega se u kolektivističkim društvima između ostaloga smrt ima veliki značaj i oproštaj kada je u pitanju pokojnik ima veliki značaj. Znači, ove epidemiološke mere se mogu, da kažem, samo sprečavati ako. Kad su u pitanju religije, znači oni mogu da utiču tako što će jednostavno poslati jednu poruku koja bi zaustavila i ljude, napravila oprezu ili napravila neko rastojanje, na primjer, na tom prostoru gdje se odvija čin obreda, odnosno sahrane. Oproštaj sa čovjekom koji je imao velikog značaja u njihovom životu dok je, bio živ, ima neku simboličku moć i teško je to zaustaviti. Naravno, stvar tu je nemoćna i država, jer bilo kakva represija u času oproštaja sa pokojnikom, mislim, je prosto neprimjerena. Znači, u budućnosti bi trebalo jednostavno ljudima objašnjavati polako uz neke određene, da kažem, verovatno i u obrazovnom sistemu i uopšte u socijalizaciji kod ljudi stvarati nešto što bi ih polako podučavalo da kad su epidemije opasne koje mogu donesu hiljade života iz te nesmotrenosti kada je u pitanju oproštaj i kada se napravi jedna gusta masa koja može da prenese tu zarazu.
Profesore, psihološki i sociološki, kako je moguće objasniti da čovjek, ovdašnji čovjek, ne mari za rizik od zaraze i masovno dolazi na sprovod nekog vjerskog ili političkog lidera? Kako to objasniti?
Psihološki ljudi doživljavaju jednako život i smrt. Smrt je konačni rastanak, znate, ali sad religije nude izlazak, je li tako? To su posebna stanja. Znate, na kraju krajeva uzmite jedan podatak. Ako neko ko vam je drag, koga ste voleli, naravno u ljubavi, ako ste zaljubljeni, odlazi vam s ovoga sveta, pa vi gubite smisao života. Znate. Mislim, mi kao ljudi u prvoj prirodi smo biološka bića. I kad, da smo biološka bića, nas to totalno, kao videli ste životinje, one nemaju nikakav odnos. Kod nekih ima, na primjer, kad nastupi ovaj njihova, da kažem, smrt ili ovaj nestanak, ali u ljudskim životima gdje je mnogo bitnije naše biće, a to je kao ovaj biće kulture, gdje smo mi svjesna bića, odlazak je vezan za gubljenje smisla. Smisao je najveći orijentir čovjekovog opstanka, jel tako, u ovome kulturološkom obliku, odnosno u obliku druge naše prirode kao kulturnih bića. Tako da je to nešto što teško se može disciplinovati u smislu da vi sad možete da nešto naredite i tako dalje. Naravna stvar, može da se represija napravi. Znate, država ima, može da upotrebi silu pa da ne dozvoli, odnosno i tako dalje. Ali u kolektivističkim društvima to je teško.
Slušali ste profesora na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Čedomira Čupića.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uz frustracije mnogih Nemaca zbog spore vakcinacije, nekoliko afera od kojih poslednja uključuje dvojicu poslanika Bundestaga koji su se bogatili na poslovima s maskama, uticale su na pad popularnosti vladajućeg demohrišćanskog bloka, CDU-CSU, u takozvanoj super izbornoj godini, koja bi trebalo da rezultira imenovanjem novog kancelara posle više od 15 godina liderstva Angele Merkel, pišu svetski mediji. Navodi o korupciji i sve veća frustracija zbog sporog sprovođenja vakcinacije prete da naštete Hrišćansko-demokratskoj uniji CDU Angele Merkel na izborima ove nedelje u jugozapadnim pokrajinama Baden-Württemberg i Porajnje Falačka, piše Guardian. Poslednjih dana stranka desnog centra pokušava da se distancira od poslanika iz CDU i drugog i sestrinske stranke, Bavarske hrišćansko-socijalne unije, za koje se navodi da su preko svojih kompanija ostvarili dobit u poslovima nabavki maski tokom prvog talasa pandemije prošle godine. Iako je, ukazuje Guardian, verovatnije da će o pokrajinskim izborima više odlučivati regionalna nego nacionalna pitanja, simbolični porazi demohrišćana u njihova dva bivša uporišta mogli bi obuzdati ambiciju novog vođe CDU-a Armina Lašeta da postane kandidat bloka za novog kancelara. Ovonedeljni izbori u jugozapadnim pokrajinama prvi su test novog lidera CDU-a, piše Times, naglašavajući da je 6 mjeseci pre saveznih izbora podrška CDU pala na 30%, što je najniži nivo od početka pandemije. Ankete pokazuju da CDU zaostaje 7 bodova za zelenim u Baden-Württembergu, dok je izjednačen sa socijaldemokratama u Porajnju Falačkoj, gde su demohrišćani imali prednost od 11 poena. Početak super izborne godine u kojoj će na različitim nivoima biti 7 glasanja ipak nije toliko super za demohrišćane, ocenjuje Politico. Dok Washington Post ističe da je tajming skandala s maskama stranke Angele Merkel, koja se bori da zacrta novo poglavlje kako se bliži kraj više od 15 godina njenog vođstva, katastrofalan.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vodeći hrvatski novinski izdavači najavljuju vrlo skoro uvođenje pretplate za deo medijskih sadržaja svojih web izdanja, dok iz udruženja izdavača poručuju da je dobro da onaj ko nešto koristi to i plaća, javljaju se zabrinuti glasovi da će oni koji neće imati novca za pretplatu biti prepušteni informisanju preko društvenih mreža, prepunih lažnih vesti i teorija zavere. Pripremio Enis Zepić.
Nekoliko najvećih hrvatskih novinskih izdavača, Hansa Media sa Jutarnjim listom, Štirija sa Večernjim listom i 24 sata, ali i manji izdavači poput portala Telegram.hr nekadašnjeg vlasnika Jutarnjeg Nine Pavića, najavljuju da će vrlo skoro za dio sadržaja na svojim portalima uvesti pretplatu. Takva praksa već dulje vrijeme postoji na zapadu, dio tjednih i specijaliziranih izdanja u Hrvatskoj, dio svog sadržaja već drži zaključano, ali novost je u tome da će se uvesti pretplatu na dio dnevne produkcije. Neki se boje da će takva praksa dio čitatelja koji neće imati novac za pretplatu baciti u ralje fake news na društvenim mrežama. Mislim da je dobro da onaj manji dio ljudi u Hrvatskoj koji imaju novaca plate pristup dijelu medijskog sadržaja, a pogotovo ako će dio tog novca ići za plaće novinara, pogotovo onih istraživanja istraživačkih, kaže za naš program član saborskog odbora za informiranje, informatizaciju i medije i stranke Možemo, odnosno zeleno-lijevog bloka, Vili Matula.
Ali ne smijemo zaboraviti da je ogroman broj ljudi kod nas već sada u teškom siromaštvu, a željanje informacija i kada neće moći pristupiti kvalitetnom mediju, naravno da će biti prepušten lažnim vijestima, fake newsu na mrežama i preko toga će sigurno dolaziti do širenja teorija zavjera i svega onoga što se u kolektivnoj društvenoj mašti može roditi.
Iz dnevnika 24 sata unaprijed odbijaju takvu zabrinutost. Sav sadržaj od javnog interesa bit će i dalje potpuno besplatan, kažu. Dodatni sadržaj objedinit ćemo pod egidom Plus, gdje ćemo svakog dana donositi najveće, najusputljivije i najdetaljnije radove naših nagrađavanih novinara, odgovorili su na novinarske upite. Zagrebački večernji list bio je prvi medij u Hrvatskoj koji je 2013. uveo naplatu dijela sadržaja i 3 godine kasnije od toga odustao, jer kako stoji u pisanom odgovoru direktora večernjeg Renata Ivanuša za naš program, stanje na hrvatskom digitalnom tržištu još nije bilo dovoljno zrelo za tako nešto. Sada su se okolnosti promijenile, a i mehanizam naplate više struko jednostavniji nego ranije. I mi smo se kao medijska kompanija ubrzano razvili i digitalizirali. Znamo što čitatelji žele i znamo da možemo proizvesti takav sadržaj. Najavljuje Ivanuš koji nije želio otkriti modalitete ili iznose pretplate koja će zaživjeti u sljedećim mjesecima. Hrvatski medijski izdavači prate svjetske trendove, kaže za naš program Bojana Božanić iz Lider Medija, predsjednica Udruge medijskih izdavača Hrvatske udruge poslodavaca.
U svakom slučaju smatram da je dobar pristup da onaj ko sadržaj konzumira, sadržaj i plaća. To mislim da je riječ o nekom usklađivanju sa tehnološkim rješenjima koja donose velike promjene, ali i praćenje navika potrošača da sve više imamo posjeta na portalima, na internet stranicama i samim time se nastoji monetizirati i dolazak korisnika kroz uvođenje digitalne pretplate.
Ona vjeruje da će dio tako prikupljenog novca ići i novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je obeležena 18. godišnjica od ubistva premijera Srbije i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića. U dvorištu vlade Srbije na mestu gde je ubijen venac su položili premijerka Ana Brnabić i članovi aktuelne vlade. Na spomen ploču venac su položili članovi vlade koju je vodio Zoran Đinđić, dok je delegacija Demokratske stranke na čelu sa predsjednikom Zoranom Lutovcem položila vence na njegov grob u aleji zaslušnih građana na Novom groblju. Počast Đinđiću odali su i predstavnici opozicione Nove stranke koju predvodi Zoran Živković i predsjednik također opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas. Politička pozadina ubistva Đinđića do danas nije rasvetljena. Prenosi Iva Martinović.
Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. godine na ulazu u zgradu vlade Srbije. Zbog organizovanja ubistva na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant jedinice za specijalne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Milorad Ulemek Legija. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamjenik. Vlada Srbije je nekoliko sati posle ubistva proglasila vanredno stanje. Kao izvršioci su odmah osumnjičeni i pripadnici Zemunskog kriminalnog klana. Vođe Zemunskog klana Dušan Spasojević i Mile Luković stradali su 2 nedjelje posle ubistva jer su prilikom hapšenja u selu Melja kod Beograda pokušali da pruže otpor policiji. Tokom vanrednog stanja koje je trajalo do 22. aprila u policijskoj akciji Sablja uhapšeno je više od 11.000 ljudi, među kojima je bilo partijskih funkcionera, visokih vojnih oficira, nosilaca pravosudnih funkcija i estranih zvezda. U avgustu 2003. podignuta je optužnica protiv 44 osobe, a suđenje je počelo u decembru iste godine. 23. maja 2007. proglašeni su krivim i osuđeni na ukupno 378 godina zatvora. U obrazloženju presude između ostalog se navodi da je ubistvo Đinđića političko ubistvo upereno protiv države u kome su učestvovali kriminalizovani deo jedinice za specijalne operacije i kriminalni zemunski klan Dušana Spasojevića. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića još nije otkrivena. Zoran Đinđić bio je prvi demokratski premijer posle pada vlasti nekadašnjeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića 2000. godine i dolaska na vlast demokratske opozicije Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa koji su realizovale Vesna Jelčić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!